Gepliger Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistan Transowgan gaz geçirjisiniň gurulşynyň düýbüne tutdy. 13-nji dekabrda Mary welaýatynda galkynyş gaz ýatagynda geçirilen dabara Türkmenistanyň we Awganistanyň prezidentleri, Pakistanyň premier-ministri we Hindistanyň wice-prezidenti gatnaşdylar. Taraplar gaz geçirjisiniň gün orta Aziýany türkmen gazy bilen üpçün etmegine ynan bagladylar. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Fehradan dinläli.
Türkmenistan ýeşenmegini özüniň Owansany, Pakistany, Hindistany gaz iýerjek geçirjisiniň Türkmenistandaky bölüginiň guruluşyna başlady. 10 milliard dollar bahasy bar diýip hasaplanýan proýekt Aşgabatyň gaz söwdasynda Orseýete we Hytaýa bolan garaşlygyny kemeltmeli. Topuk proýektiniň guruluşyna badalga bermekligi bagyşlanan dabary 13-nji dekabrda Mary şäheriniň golaýynda galkynyş gaz ýatagynyň alkymynda guruldy. Bu gaz ýatagy 1814 kilometre uzajak geçirjek gaz bilen üpçün etmeli. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gaz geçirjisiniň guruluşyna badalga bermäge bagyşlanan dabarda çykyş edip, taslamanyň dine energiýa terişdelerini iýerýän taraby üçin däl, eýtim üstaşyr geçirýän we sarp edýän döwletler üçin hem ykdysady taýdan ören uly ähmiýete ee boljakdygyny aýdyp, şeýle diýdi.
Täze gaz geçirjisiniň ýyllyk kuwaty 33 milliard kub metre barawar bolar nefip bolsa suwuna bi guruluşuna badalga berilýän bi halkara hem gaz geçirjisi we onuň ýerisi kömekçi ulumlary 2019-njy ýylyň dekabr aýyna ulanmagy dur hem taýýar edilip hem elbetde tapşyrylar.
Bu wakadan bir gün ozal Berdimuhammedow Aşgabatda Türkmenistanyň oňyň bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen halkara konferensiýada hem çykyş edip, ýurdun soňky ýyllarda diversifikasiýa strategiýasyna ermek esasında hyzmatdaşlar bilen günnor we günorta uğurlary boýunça iri gaz geçirji proýektlerini amala aşyrandygyny aýtdy. Emma synçylaryň käbiri bu gurulşyklaryň ödeýen oýlanşykly bolmandygyny öňe sürýär. Türkmenistanda gurulmagy planlaşdyrylan topuk geçirjisi üçin ýeterli gazyň bar aýdylýan hem bolsa, ekspertler bu proýektiň durmuşa geçirilmek ähtimallygyny Owansandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşmagy sebäpli barha kän soru astyna alýarlar. Mundanam başga bu proýektiň maliýeleşdirme meselesiniň hem ödeýen aýdyň däliligi bellenýär. Topuhyň guruluşy Türkmenwaz döwlet konserniniň ýolbaşçylygynda gurulýar we dünýäniň iri energiýa kompaniýalarynyň hiç biri entek bu gymmatbaha proýekte goşulmagy beýlewir ilgedik görünmeýär. Reuters habar gullugy häzir topuk meselesinde gepleşip geçiren Yeketa kompaniýanyň Dubaýda yerleşen Dragon Oil bolup durýandygyny, bu kompaniýanyň Türkmenistanyň häzir kenarlarından newe çykaryandygyny ýazýar. Şeýlede metbuat habarlarynda aýdylmagyna görä türkmen hökümeti ýekşenbi güni özüniň Japon we türk kompaniýalary bilen galkynyş ýatagynyň 3-nji tapgyryny işe girdirmek boýunça çarçuwalaryň ylalaşyk baglaşandygyny aýtdy. Bu iş amala aşyrylsa gaz ýatagynyň öndürjiligi ýylda 95 milliard kubometre ýeter diýip habarda aýdylýar. Bu konsorsiumu Japonya'nın JGC Corporation, Mitsubishi, Itochu, Chiyoda ve Sojiz kampanyaları, Türkiye'nin Çalık Grup şirketleri ve Rönesans Endüstri Tesisleri kampanyaları giriyor. Yönü hükümet bu tədə tutumun düşecek bahası çıktacılar var adı, hiç bir cikmecikleri aytmanlar. Məlum olşayalı Türkmenistan'dan Hıtay'ı iyi verilen gaz, kalkınış gaz yatağından öndürülüyor. Hıtay hədir orsiyet ülen aradakı gaz sevdası qoşap qalanından son aşabadın esası alıcısı olup duruyor. Metbuat haberlerinde aydılmağına öre peki Pekin Aşgabatdan ýylly 30-35 milliard kubometr aralygynda gaz satyn alýar. Emma ozal Türkmenistanyň esasy aljysy bolan Orseýet geçen ýyl Aşgabatdan bar ýogy 11 milliard kubometr gaz aldy we bu ýyl öz alýan ýanyjynyň derejesini 4 milliard kubometre çenli aşak düşürdi. Munyň üstesine Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda gaz narhlary boýunça hem oňşuksuzlygyň bardygy duýulýar. Türkmenistan şu ýyl Orseýeti öz satyn alan gazynyň bahasyny töläp bilmedlikde aýplady.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Türkmen gazını Güney Orta Aziya aktırmak boyunca Transoğan gaz geçiricisinin kuruluşu 20 yıldan kovrak vaqtlap iyide testirilip de yılda 33 milyard kubometr gazı aktırmağı ukiyipli bolacak. Bu gaz geçirici Oğanistan'ın Hırat, Kandagar, Qarayolunun uğrundan geçip Pakistan'ın Hindistan ile terkedindeki Fazilka şehrine çekilmeli emaunun kuruluşu işlerinin resmi taydın düğünün tutulmağına qaramazdan gaz geçiriciyle geleceğine umidler bilen bilelikte şüpheli qarayışlar hem öngü sürülər Dövü London derleşen Uruş ve Parahatçılıq İnstitutunun analitiki John McLeod bilen geçirilen söhbetdeşligi kardeşim Sehradan dinləli.
Türkmenistan top gaz geçiricisinin quruluşuna başladı. Siz bu proyektin durmuşa geçmek mümkünçlüğü var edin en pikirde?
Well, in terms of a pipeline being laid from
Bu proyekt mundan 20 yıl ozal bar bolan Owan durnuqsuzluğu ýaly sebäplere görä Türkmenistan sultanı Pakistan üçin hem başa barmajak ýaly bolup görünýär. Şu sebäpler islendik infrastruktura proýektlere ýatyrylacak maliýe tedirsizliklerini hem sorag astyna alýar. Biz geografik taýdan soňa meňzes proýektleriň birini, ýagny Baku Ceyhan proýektini göz aýlalyň. Sol döwür bu proýektiň durmuşa geçirilmegi bilen baglanşykly käbir siýasy we hukukçylyk meseleleri dogrusunda töwekkelçilikler bardy. Olaryň biri 1990-njy ýyllaryň başynda gurrunga edilýän geçiriciniň gurulmasy bilen baglanşykly gepleşikleriň başlan wagty bolan Dağlı Qarabağ konfliktidir. İkinciden sol döwür Türkiýede jeňçilerin hereketleri ýaýwanlanypdy. Bu meseleler maya uyumsuların en azında bu proyekte usulp bilmek derecesinde çözülüpte. Seylilikte bu proyektin durmusu geçirilmege soğulu olupte. Bu hem sol meselelerin tövük gelçiliklerin aradan ayrılma neticesinde amala asarlıpte. Sebebi bu proyektlerin durmusu geçirilmege siyasi islege değildi maliye teristileri tövük gelçilikleri bilen bağlansıklıdır.
That issue seems to be insurmountable right now.
Siz bu proyektin durmuşa geçmek mümkinçiliğine şüphe bilen qarayan yeketek adam däl. İmamın ağaramadın dün bu proyekte qatnaşan yurtların liderleri Türkmenistan'da yığınanıp onun kuruluşuna bağdalığa verdiler. Eğer yağday şeyle olsa sizin pikirinizçe olur bu çareni neme sebepten amala aşırdılar.
Well, it's very hard to say. I mean, there always has been this will to do it.
Bu proyektin gurulusu bilen baglanşykly EYM ençeme ýyldan bäri gepleşikleriň dowam edip, käbir hakykatlaryň bardygyna garamazdan bu çäreniň näme sebäpden amala asyrlandygy barada bir zat aýtmak kyn. Emma Türkmen hükümeti häzir kisertlerde bu proyekti durmuşa geçirmäge siýasy taýdan isleýli ýaly bolup görünýär. Emma soňra näme bolar? Sizin bilsiňiz ýaly Türkmenistan Owanistandaky Taliban we Islam döwleti toparynyň süýüşçilerinden göz görtüle awanyan howpa garşy göresmek üçin özüniň Owanistan bilen serhediniň goloýunda harawlaryny yerleşdirdi. Bu jeňçi toparlar sebäpli Owanistanyň demirazyk welaýatlarındaky Owan hökümetiniň isçiňligi 7 derejede gowsandyr. Şeýlede bu jeňçiler öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında ýurtdan gitjege meňzemeýär. Sebäbi Taliban gaýtadan güýçlenip, agressiw häsiýete eýe bolýany meňzeýär. Taliban bilen gepleşikler dowam etse-de ýurdun demirazygyndan başlap gün batarına çylyny dowam edýän we Pakistany hem öz içine alýan problemlaryň parahatçylykly çözgütleri bilen tamamlanjakdygyny aýdyp bolmaz.
See how those risks could be mitigated.
Meniň bilşime görä dün Pakistan özlerinin Taliban bilen gepleşikler geçirip topar proýektiň durmuşa geçmegine ruhsat bermäge ynandyrjakdygyny aýdypdyr. Sizin pikiriňizçe bu töwekkülçülüklerin aradan ayrılmagyna çözgüt bolup bilermi?
If that were possible, of course, it would be.
Bu belki bolup biler. Ýöne Owanistan hökümeti Pakistany Taliban hereketini goldamakda ýetirli aýplap gelýär. Men bu meseleler has çylsyrmly diýip çaklaýaryn. Ýagny Taliban diňe bir hereket bolman. Onuň düzümünde bir näçe toparlary bar. Olaryň arasyndaky iň täzesi we iň agressiwi hem Islam döwleti atly topardyr. Owanistandaky konfliktiň siýasy taýdan çözüldi üçin perspektiwa ýokdur. Meniň pikirimçe Pakistan belli bir görünüşde Talibany satyn alyp bu sebitde howpsuzlygy üpsin etseňe meňzeýär. Emma şeýle çözüldi Owanlaryň kabul etseginiň ynanmak kyn. 1990-njy ýyllarda Taliban hereketi belli bir derejede bu prosesiň bir bölegidi. Sebäbi olaryň özüniň administrasiýasy we guramalary bardy. Şol sebäpden olar bilen iň azyndan gepleşikleri geçirip maslahat edip bolýardy. Emma häzirki wagtda ýagdaý düýbünden tapawutly häzirki Taliban 1990-njy ýyllardaky öňki Taliban hereketi däl. Häzirki ýagdaýda Owganystanyň dürli ýerlerinde jeňçileriň dürli toparlary töwüs hereketlerini alyp barýarlar. Sol sebäpden paraýat ýylatdan ýaşaýjylara ýa-da gaz geçirje hüjüm etmezlik baradaky sol bir habary olaryň ählisini bir görnüşde nädip ýetirip boljakdygyny mena göz öňüme getirip bilemok. Munun nähili amal edilecektigini saklamak gaty kyn.
It seems hardly conceivable.
Uruş we paraýatçylyk institutynyň analitigi John McLeod bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris.
Hormatly dinleýijiler, Azatly radiosu elektron posta orkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bire öz elektron postaňyzyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS orkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatly radiosynyň elektron posta orkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy giýjikdirme.
Gepliyer Azatlyk radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň we Türkmenistanyň resmiýleri ençeme ýyllap dowam edýän goşaraýatlyk problemasyny dowlu çözmegi wada berýärler. Orsiýetiň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentin Matviyenko bu meselede ýurtlaryň pozisiýalarynyň henizem tapawutlanýanlygyny Aşgabatda eden saparynyň ýa-da aýtdy we ýanwar aýynyň aýagyna çenli meseleni dowlu çözmegiň milli parlamentlere tapşyrylandygyny habar berdi. Kärdeşim Merdan Riwin maglumatyny dinläli.
Russiýanyň federal ýygnanynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Türkmenistanda ýaşaýan gusur aýatlygy bolan adamlar, ýagny bir patriotlar boýunça Türkmenistan bilen Russiýanyň özara kanagatlanarly çözüdi tapmagy meýilliklerini aýan etdi. RIA Novosti habarlar gullugy öz maglumatynda Valentina Matviyenko'nun bir patriotlaryň ýagdaýy boýunça biz Türkmenistanyň prezidenti we parlament agzalary bilen uzak wagtlap gurulýşdyk diýen sözlerini getirdi. Gepin gerdisine uraýa atlatsak Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda gosara aýtlygy degişli meseleleri kadrlaşdyrmak baradaky ilalasyk 1993-nji ýylyň 23-nji dekabrynda baglasylyp, ol 1995-nji ýylyň 18-nji maýynda güýje giripdi. Ilalasyň möhleti 5 ýyl bolup, egerde hiç bir tarap öňünden garşylygyny mälim etmese, ol awtomatiki görnüşde nowotdaky 5 ýyl möhlete uzaldyrýardy. 2003-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri Türkmen-Rus raýatlygy baradaky ilalasygy ýatyrmak barada ilalasyp, degişli protokoly gol goýdylar. Bu protokol Türkmen mejlisi tarapyndan tasdiklansa-da, Rus dumasy ony inkar etdi. Matviyenko Aşgabatyň 2003-nji ýyldan soň Rus raýatlygyny alan türkmenistanlylaryň iki raýatlygyny ikrar etmeýändigi sebäpli bir patriotlar bilen bagly meseleleriň ýüze çykýandygyny aýtdy. Rus resmiýeti: "Biziň bu mesele boýunça başga pozisiýamyz bar" diýip öz sözüniň üstünü ýetirdi. Belläp geçsek, şu ýylyň maýynda resmi Aşgabat türkmen-rus iki raýatlygyny kadrlaşdyrýan ilalasyň Nowotdaky 5 ýyl möhlete uzaldylmajakdygyny mälim etdi. Munyň bilen baglalykda Matviyenko: "Biz Türkmenistanyň bu ýa-da beýlik kararlary kabul etmek baradaky öz ygtyýarly hakyna hormat goýýarys. Emma biziň pikirimizçe bu möhlete, ýagny 2015-nji ýyla çelini Rus raýatlygyny alanlaryň hem türkmen pasportyny almagy hukugy bar. Bärde 9600 adamyň gurrungy edilýär" diýip tekrarlady. Russiýanyň federal ýygnanynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy gurrungy giden iki ýurdun parlamentleriniň bu meseläniň mümkin ýuridiki çözülýärini öňümizdäki ýylyň ýanwaryna çenli tapmak boýunça degişli komitetlere wagt berilendigini hem aýtdy. Matviyenko türkmen prezidenti bilen bu mesele boýunça geçirilen gepleşikleriň dowamında Gurbanuly Berdimuhammedowyň mümkinçilikler penceresiniň entek ýapylmandygyny, aýdandygyny hem mälim etdi. Валентина Матвиенко Түркменистанның битараплығының 20 жылдығына бағышлап кесірілген даварлар қатнасмау үшін Ашхабадта сапар етті. Түркмен медиасы рус ресмисінің сапарының довамында түркмен-рус қосар айтығы білен бағылы меселелерің маслағыт еділіп-еділмәндігі барыды, хеч елім мағлумат бермеді.
Кәрдішім Мердан Сарыевың мағлуматыны діңледіңіз, хорматлы радио діңлейділер. Түркменстанның бейлікі дәулетлерілен қошы райетлігі ұқырар етмізлік сиясаты сіздің дұрмышыңызды неәхелі тәсір етірер. Өз пікірлеріңізді пайлашмақ істесеңіз azatlik.azatxabar.com веб-сайтымызда Facebook-та Азатлық радиосы кем ВКонтакте социал ұлғамында Азатхабар сахипаларымызда тесвер едің. Азатхабар.com веб-сайтымызда Түркменстандан дербеден оқытнет яды qaragum.info прокси сайтлар арқалы кіріп болар. Деплер Азатлық радиосы. Сіз хабарлар күнделігімізді тыңдайсыз. Түркменстан бейтараптық статусының Бірлескен Милләтләр Құрамасы тарапынан ықрар етілмегінің 20-нчы жыл дәвамын белгіледі. Дәүләт дәрежесендә дәшәр йортларының юл башчыларының катнашмасында кечерілгән той дәвараләр пайтақтың яшәүчеләренең турмышында һәм дөйлеп тор. Ерле яшәүчеләр хусусан да җәмгыятьчелек транспортның кадәрле эшләмәнлеген күрүн бердләр. Без бу ягъдәйнең җекмеҗекләре барыда хабарчымыз Султан Ачилов Одан көрүн бермеги сорадык. Султандайда бейтараплык байрамчылыгынын кечирилген күнлөрүндө yerli раяттар өз күндөкү турмушунда шонун таасирин дуйдуларбы? Умуман Ашхабад шаарынын жамгыятчылык транспортунда дуйулдумы ошо транспорттун катнавында?
Бүгүн бейтараплык байрамчылыгынын башталмагынын ыйан байрамчылыктан 2 күн дийен өңүнөн байрамчылык күнлөрү Ашхабад шаары боюнча жамгыятчылык автотранспортунун катнооларында катуулу жоктөншүктөр жөрөдү. Эсасанын меркездик көчөлөрдө ушу шаардын кайсы тарапына кетсеңиз болсоң жамгыятчылык автобустары шаардын ортосун кесип кетишет. Андан Хитровка районуна биткен же болбосо Шордия карата Мактия шаардын чаклырына кийирен ооларыңын шаардын кырак чептериндеги шаардын чайына кирен ооларга катнаган автолорун шаардын меркезинен кетишет. Ушулардын катноонунда катуулу жоктөншүктөр жөрөндү катуу ичи дуюлду.
Сиз өзүңүз кайсы көчөлөрдөн кетишек болгонуңузда ошонянык бөөтлөр менен үзүбөз болдуңуз?
Мен бир шаарда ишим болуп айланмак жапшы өз янымыздан кетсен автолорго карашып турган убактымда катты кен карашмал болушуна 13лүк 10лук автобустар биздин 7-нчи кичи трассанын колоюнан кетсе эми ошолору мен бир 40 мүнөт жаы карашанымда ошол автолорлор келмедилер. Ошондон соң ушу эйледен бейледен кетсен жолоочулар таксыдан түшөлөр я болбосо автобуска карашып туралар ерден шаарга чыгып келелер ямшы бердеңи массивиндеги көчөлөрдө бердеңи тараптагы улуу көчөлөрдө жанкы меркездик көчөлөрдө автолорлорун жөрөмөнү таасирчилик төрөндүгү көп көчөлөрдүн жакыттыгы барыда айттылар ушу чаралардын кетишмеги менен рухият көшкүндө концерт бериле ошол себептүү башка жерлерде да чаралардын кетишмеги менен шаар жакык деп шейле курруң эттилер ондон менен эсасан ушу шаардын меркезине кетмек планым коюп алсын деп өзүм Хитровка районунда бир ишим барды ошого каршы киттим күнүм дубамында дээли бир үйдөн Хитровка барганча мен 2 саатка болой убактым сарп эттим жолдо ушу алтылык автолорго карашып темир жол катаканасынын жанындагы дроногодо дронумда ушу алтылык автобус Махтымул көчөсүнөн келип кайра Хитровкага кетчи ошол жерде бир саат караштым үйүм жанында парахат кеткен шаарга тарап кеткенге чейин ушу темир жол сасасына каршы кеткенге чейин 10лук 13лук автобус караган бир саат жаалык ушу үйүм жанында да турдум мен өзүм мына ошойле кыйынчылыгы баштан кечирдим ушу өз мисалымда шаардын от четинен от четине кеткенге чейин 2 саат убактым сарп эттим ушу автобуска карашып ошойле жагдайлар бир нече күнүм дубам этти ушу деңе бир байрамчылык күндөн 3-4 күнүн дубамында автолор катноолору кадерле ишлемеди.
Султандайда шу күнлөр шаардын жамгыятчылык транспорту неахили ишлее кадалаштымы?
Кадалашты көбөл эдил шу күнмен эле дани мына чогорлу массивин айланып келдим үйүм жанынан кен көтөнүмөн киттим аңарда ушу шаардын ичиндеги автолорум кол катнаптыр мен аңардан бери кайданымда да 7лик 39лук 26лук 36лук белгилүү автобустар кадерле катнаптыр шу күн көтөнүмөн жолу чыкса болуяды.
Султандайда байрамчылык күнлөрүндө шаардын жамгыятчылык транспортунан дашары умуман пайтактын вилаяттары тарап темир жол катнабы авиа катнабы неахили болду ошолордун ишинде өткөшөктүк көзөйүлдүмү?
Мен туурсу demir yol hattına da, avia hattına da bark görmedim. Yani ilatın gurrun etme boyunca şu velayetlere uçayan uçarlar, yerli halkı kavul eden oklar şu aeroport duruşuna yakık değildi. Şehir açıktan bir avtodron onarda dronunda her kim öz fikrini aytdı, şu avtoda da karasıp gözen duranlar. Demir yol adamını men doğru bark görmedim. Ondan sonra şu şehrin başından velayetlerden gelen avtoloğlar men haşı yoğunca bayramçılıktan bir iki günün özüm marayıp geldim. Sonunda şu anımda düşüp bir sokaydan anımın avtoluğuyla şehre yedik. Velayetten getiren taksiler bir şu anımda düşürdüler. Şehrin içine bile girmek olan oktayız.
Ашхабаттагы хабарчыбыз Султана Чилова менен кечирилген сөхбөттөшүүгү диңдедиңиз. Геплияр Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздү давам эттирерибиз. Орусиялык бизнесмен Дмитрий Потапенко якында иктисадий конференциясында деген чыгышында юрттагы иктисадий чөккүнлүгү хакимиятлардын эден эттилигинин себеп болгонун айтты ва Орусиянын хакимиятлардын юрдун иктисадиятын эмели жагдайда чөкөртмөктү айтты. Şu темадан радиомуздун хабарлар мерекесинин таярлаган сенини хабарчыбыз Арат Первиштен диңлели.
Orsiyası Sevdogar Dmitri Potapenko'nun koloyda Moskova'da geçen iktisadi tegirigisi olla eden çıkışı, ödünün yurt içinde hemdaşına ediyen bölök sevdası ve ağırlık ölümleri sevdasından başlandı. Şundan son hem ehli zat ulanıp gitti. Açık kurulayan Potapenko Orsi hükümetinin iktisadi siyasetini tanqidlap, onun bağırlıklar bilen resmilerin kisesini doldurmağa ve sevda işini boğup yatırmağa gönüktürlendiğini edersirdi. 45 yaşlı Potapenko tegirik stola yürlenip şeylediydi. Geçen 20 yıllıkta sevda işleri bilen hakimiyetlerin arasındaki diyalog, edil bir kasabın, sığırın gözüne karap, pıçağı onun bukurduğunu deyirap, bugün nemedat bar, et mi ya süt deyip soruyuşu yağlı deydi. Köyüne böylek sevdagar Potapenko Moskova'nın sevda teoriklerine tanılsa da, orsiyette genden tanılayan adam del. Yönü onun tegirgistolle eden çıkışının 8 minutluk videosu ötün hepte sosyal medyada yayrap, yurdun gurrunçı katlağını antank etti. Onun birbirinden ayrı 2 saniye videosuna YouTube'da 8 mına kolay adam tomuş etti. Kremlin tanımal tanqişçisi, şol sanlı opozisyanın başlığı ve korrupsiya karşı görüşe yönbaşçılık edeyen Alexei Navalny hem Potapenko'nı övdüler. Potapenko Orsiya hükümetinin sevdagarlara nahili çemeleşiyendigini devamlı tanqid edip gelýär. Ol Kremli salgat inspektorlaryna beýleki devlet işgärlerine gowy kontrollyk etmeýänlikde aýyplaýar. Orsiýetde sevda ulgamyndaky adamlar Ors resmilerini bular ýaly baglaglardan kalp peýdalanyp para aliyalar deyip köp wagtdan bäri nägirlik bildirip gelýärler. Potapenko'nun eden çıkışına beýle köp ähmiýet berilmeginiň bir sebäbi onun Ors parlamentiniň aşağıky palatasyna Senagat komitetiniň başdagy bolan Vladimir Gutenov bilen senemene ýetişendigi boldy. Putin'in hakimiyet başındaki bütevi Orsiyet Partiyası'nın ağdası Gutenov, Potapenko'nun aydiyanlarına karşı çıkıp, Ors kampanyalarını yurttaşına sevda etmek bilen salgı tölemekten kaçıyanlıkta ayıpladı. Potapenko hem ona cevap verip, öz pulun hem elin bilen işlemek, bir komitete yolbaşlık etmekten tapavutlu deyip cevap verdi.
Radiomuzun xabar merkezinin tayarlan sininin mazmunu bilen xabarçymyz Aras Perwish tanış etdi. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk xabarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.